En ég ætla að segja þér að gamni mínu frá öðrum draum þegar þykja hann nú kannski svo yfirgengilega leiðinlegur eða umfangsmikill. En af því hann svo glöggur fyrir mér, það var svoleiðis á þessum árum sem við var að sigla hér á tógurum. Að þá var það að við söfnum saman oft svona tóúrskurði eða afgangi svona tógi og seldum það fyrir úti fyrir peninga. Það var nú alltaf peningaþröng og litti peningar til að brúka fyrir sjálfum að maður fekk nú svona allt niður í 10 shilling og 1 pund og svoleiðis. Þetta var nú einhver reglur þá fyrir neinu og maður var langt og svo dreymir mig það einu sinni að ég heima hjá mér og að hugsa um áttu töluvert af þessu svo kallar tógið afskurði í pókum nokkra póka og var þó búin að frétta það að það væri eins gott fyrir manna að tæja þetta í sundur sem kalla þér að gera það nokkurs konar brúka til kalfatt sem það gert til að þetta með skip, tréskip að eins gott að selja þessi eða við tjöruhampur að selja það í slippin hér niður og fengist peninga fyrir það svo dreymir mig það nú byrja draumurinn og dreymir mig það að ég komin heim og alla fara með þessa bókavon í slip en í Reykjavík og þegar ég komin upp á götuhotnið ég bjóð þá heim á Sellandstík sem bjóð nú allan tíman sem þá hét nú Sólvallagata 50 núna að ég þegar ég kem upp á stígin á milli upp á Brabóstígin að þá mæti ég það manni og stúlku og ég með hennan póka og þeir stoppa mig og segja spyrir mig hvert ég sé fara og ég segi þeim það og þá kemur nú dulrönd efnin í þetta þannig lagað að mér finnst að þessi maður fái alveg yfirráði yfir vilja mínum svo hann segir þú ferð ekkert með þú hann í slip heldur ferðu með það ákveðnu húsi sem hann til nefnir og ég þekkti og hérna og kveikir í húsinu og ég geri þetta ég var undir þeim áhrifum að ég ræði ekki við þetta og ég fer þarna og ég kveik í húsinu og það brennir til kaldar kola að mér þótti vera nú byrja málaferl og djöfulskapur út úr þessu og ég er þarna strax eitthvað grunnaður og ég tekin fyrir rétti þetta er í draumi til hvað þetta er annað og ég er alveg að gugna á þessu og svo er það í dag að þá er ég alveg ákveðin því að segja bara söguna eins og hún hafi verið því að ég vil taka það fram í þessu húsi brunnu að mér þótti hafa brunnið inni kona og barn og af þessu hafði ég svo mikið samvinskubit að ég fannst ég geti lifið við það og ég var ákveðin í því að segja upp allan sannleikan og ég fer svo ákveðið heiman og þegar ég kem á sama staðin og áður getið þá mæti ég sömu persónum og þá er konan eða stúlkan þá er hún með byssu í hendinni bara á öxlinni og þau segja mér og ég þykist vita það fyrir sem að þau ætti bara að drepa mig og ég svona þykist þá allt annað og geng fram veginn og þegar ég komum fram á brekkuna þá verðum við lítið við og þá sé ég það að hún heldur byssun í sikti eins og alltaf skjóta mig og ég sný mér skönnögt við og alltaf þá að láta ráðast hvað hann vilji gera og þá ríður skotið af og ég fekk það hérna í brjóstið það mér þótti hjartað og eða í brjóstið og svo vissi ég nú að mér svona, það voru mikla kvalir, svona fyrst hann svona líktist því ég hef aldrei geta líkt við hann heldur en líkt á mér við tróði í gegnum einhver þrengsli sem veri sko mikið minni heldur en líka með rúmið sem þegar ég var að skilja við. Svo náttúrulega dó ég þarna og næst þegar ég kem til mefndur með að segja að þá sé ég mitt eigi lík og það var verið að gera að því og það var verið að þó mér og svoleiðis og ég sá skotsárið á brústinu og hafði ekkert við það aðtöga annar að það ég var nú óanaður yfir því að ég vissi að ég var þá trúlöfur að kærastan sem var þeir nýr þessu húsi ég myndi ekki geta huggað hann eða láta hann að vita að þetta veri allt í lagi eða gott nema ég svo var ég kistulagður og mín útför fór fram eins og venjulegan hátt og ég var jarðaður og annað þýjulíkt og eftir jarðaförinu þá hugsa ég mest það að koma sem lengst í burtu frá jarneska lífinu. Ég vildi ekki eiga nein samskipti við mennina meir. Eitthvað millibils ástand komst ég í það sem mér fannst vera þó ég sæi ekki neitt sem mér fannst vera eiginlega fullt af fólki fannst sem sagt ég væri nokkur konar biðsal. Og ég að var fullt þarna fólki eða svona mörg látnum mönnum eða öndum eða hvað eitthvað kalla það líkt og það í sama ástand og ég var og svo en í þessu mér leið þarna nú bara sæmilega vel en ég var varfið það að heyrðist kvinur í loftinu við og við og alltaf þegar þessi kvinur eða ljós eða hvað það var mér þú stærstur ljósgeisla sem fór í gegnum þá minkaði alltaf hópurinn sem ég var í og þegar að þar kom loksins að ég varð einn af þeir sem basti í burtu með þessum ljósgeisla eða hvað það nú var sem líki nokkur konar, við nokkur konar eldingar eða þrumur og ég berst þá í burtu og komst þá að mér þótti inn í eilífa sæli sem að okkur er gefin hugmyndum og ég hafði nú sjálfur nokkur trú á og var sem sagt allsæll en eftir það vissi ég aldrei neitt jarðlíf og hafði öngva hugmyndum þá öngvan huga á að vita neitt það og draumun var ekki lengri heldur en þetta
Hvað varstu gamalt þegar þetta var?
Þetta, ég hef verið 21 árs þegar þetta var 21 árs þegar þetta var Og það ekkert komið fyrir mig sem ég hef getað sett í samband við þetta. Ekki geti ég hugsa mér það. Ég þekkti ekki þetta fólk sem að þessi mér þótti að vera mæðginni og ég get nú sagt til að segja alveg allt sannleika mér þótti annað vera prestur. En og þetta þótti þetta vera dóttir en sem mér var þetta verið svona eins og annar rugl. En svona var nú drauminn og ég hef ekkit meir hann að segja annað heldur en það að mér fannst þetta að ég fundist núna eftir því sem var gamalt maður að þetta væri nú eiginlega raunverulegi endin sem mér þið á öllu væri sér svona og meir enn og ekki drauminn þessi